Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У шэрагу гарадоў Беларусі пачаліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі маўклівай акцыі пратэсту. Праваабаронцы адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым тыднем прысуды сталі больш жорсткія. Сёння апошні дзень беларусы могуць аформіць набыты за мяжою аўтамабіль паводле яшчэ дзейнага мыта.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала Мінск вызваліць палітвязню, пачаць дэмакратычныя рэформы, каб наблізіць краіну да Еўропы. Выступаючы сёння на сустрэчы супольнасці дэмакратыі ў Вільні, Гілары Клінтон сказала, вельмі шкада беларускага народу, які знаходзіцца ў такім рэзкім кантрасце са сваімі суседзямі. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Арганізацыя па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе заклікала Александра Лукашэнку пакласці канец рэпрэсіям супраць супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі. У лісце прадстаўніка БСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Дуні Міятавіч, адрасаваным Лукашэнку, гаворыцца аб неабходнасці абароны кожнага журналіста ад пераследаў, запужванняў, здзекаў і гвалту з боку праваахоўных органаў. Суд у Нью-Йорку вызваліў былога дырэктара распарадчыка міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строскана з-пад хатняга арышту. Суд вярнуў яму і грошы, пакінутыя пад заклад сумай на 6 мільёнаў даляраў. Пашпарт для замежных вандравання ўлады яму, аднак, пакуль не вернуць. Раней заходнія агенцтвы паведамілі, што ў суду з'явіліся сур'ёзныя падазрэнні, што пакаёўка, якая звінаваціла Строскана ў сексуальных дамаганнях, хлусіла як пра свае дзеянні ў дзень меркаванага нападу, так і пра сваё мінулае. Кіраўніка вінаваціць, што ён прымусіў да сексу ў сваім гатэльным нумары 32-гадовую пакаёўку імігрантку з Гвінеі, а затым паспрабаваў пакінуць Злучаныя Штаты. Абарона Строскана наняла прыватных дэтэктываў, якія накіраваліся ў Гвінею, каб сабраць магчымы кампрамат на меркаваную ахвяру гвалту. Паведамляецца, аднак, што менавіта пракуратура выявіла неадпаведнасць праўдзе часткі яе паказанняў. Наступнае слуханне прызначанае на 19 ліпеня. У Сырыі сотні тысяч чалавек паводле мясцовых актывістаў выйшлі ў гэтую пятніцу на вуліцы гарадоў, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Сённяшнія выступы называюць аднымі з найбуйнейшых у краіне за апошнія тры з лішнім месяцы, на працягу якіх працягваюцца пратэсты супраць цяперашняга палітычнага кіраўніцтва. Са слоў відавочцаў, у сутыкненнях з сіламі бяспекі былі забітыя прынамсі 6 чалавек. Усяго за час пратэсту, як сцвярджаюць праваабаронцы, ахвярамі гвалту сталі звыш 1400 чалавек, большасць з якіх бяззбройныя дэманстранты. Сёння апазыцыйныя акцыі былі арганізаваны ў Дамаску, Хамаі і іншых гарадах. У Польшчы сёння праходзяць мерапрыемствы ў сувязі з пачаткам першага старшынства гэтай краіны ў еўрапейскім звязе. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, звяртаючыся да дэпутатаў парламенту, назваў будучы перыяд старшынства ў еўразвязе сімвалічным момантам у гісторыі краіны, адзначыўшы, што роўна 20 гадоў таму спыніла існаванне арганізацыя Варшаўскай дамовы. Міністр абароны Венесуэлы Генрын Ранхель Сільва заявіў сёння, што абстаноўка ў краіне спакойная, нягледзячы на паведамленне аб цяжкім захворванні прэзідэнта Уга Чавеса. Паводле міністра, прэзідэнт неўзабаве вернецца ў Венесуэлу з Кубы, дзе знаходзіцца на лячэнні. Уга Чавес у чацвер выступіў з тэлезваротам да народу, дзе паведаміў, што перанёс аперацыю па выдаленні ракавай пухліны. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз адну гадзіну.